Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Srpska lista je faktor koji neće moći da se zaobiđe u formiranju vlade Kosova, poručio Ivica Dačić. Albin Kurti izjavio da formiranje tima za dijalog sa Srbijom neće biti prioritet buduće kosovske vlade. Kongres Sjedinjenih država oformiće komisiju da utvrdi kako je došlo do nereda na Kapitolu 6. januara. Navalnji ponovo pred sudom u Moskvi. Tužioci traže kaznu od 13.000 dolara za navodnu klevetu. U Srbiji sutra ujutru mraz, tokom dana promenljivo oblačno. Najviša dnevna temperatura od 4 na istoku do 11 stepeni. U ovoj emisiji govorimo o vakcinaciji i turizmu. Sa porastom broja vakcinisanih u Srbiji, turistički radnici očekuju da će se povećati broj putovanja. Ipak, prodaja aranžmana za leto još nije počela, napominje direktor turističke agencije Travelend Miloš Jovović.
Pratimo i epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nam se vraćaju oboleli s nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela.
U Bosni i Hercegovini je tokom 2019. bilo više od 50 žrtava prisilnih maloletničkih brakova, seksualne eksploatacije ili prosjačenja. Slušate ispovest 30-godišnje žene sa detetom koja prosi u Sarajevu.
Imam ti bolestno dijete, nemam zdravstveno ništa, telepciju imam, platim, evo zna ova apoteka. Svaki mjesec dana 200 maraka moja žena plati tabletu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 16. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je izjavio da je pozitivna činjenica to što je veliki broj Srba izašao na vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i što su glasali za Srpsku listu. Dačić, koji je i predsednik Socijalističke partije Srbije, za televiziju Pink izjavio da je osvajanjem svih 10 poslaničkih mandata u Kosovskoj skupštini koji su predviđeni za Srbe, Srpska lista postala faktor koji pri formiranju buduće vlade, kako je rekao, neće moći da se zaobiđe. Na pitanje kako ocenjuje to što je lider pokreta Samoopredeljenja Albin Kurti, koji je osvojio najveći broj glasova, izjavio da mu nije prioritet nastavak dijaloga sa Beogradom. Dačić je rekao da ga ta izjava uopšte ne iznenađuje, kao da i ukoliko Kurti bude formirao vladu, to neće biti laka vremena za dijalog. Da formiranje tima za nastavak dijaloga sa Srbijom neće biti prioritet Samoopredeljenja, Albin Kurti je izjavio u intervju za Associated Press. Da bismo nastavili dalje, moramo da uspostavimo jasne principe dijaloga i iskren i ozbiljan pristup, tako što će Kosovo i Srbija jasno međusobno jedno drugom preneti svoje zahteve, rekao je Kurti nakon što je njegova stranka osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji od posledica koronavirusa preminulo je još 15 osoba, a potvrđen je 131 novi slučaj zaraze, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se od posledica zaraze koronavirusom leči 3891 pacijent, a 142 su na respiratoru. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. U Srbiji je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo više od 900.000 građana, dok je oko 265.000 njih primilo obe doze vakcine, prenela je Beta podatke vlade. Turistička privreda pretrpela je zbog pandemije koronavirusa prošle godine i još uvek trpi ogromne gubitke. Sa napretkom vakcinacije u Srbiji, u turističkim agencijama se nadaju da će ove godine početi normalizacija poslovanja i povećana prodaja aranžmana domaćim turistima za letovanje u inostranstvu. U tim nadama ipak ostaju oprezni, pošto u mnogim zemljama Evrope vakcinacija još nije ni počela, a granice su i dalje zatvorene. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Miloš Jovović, direktor turističke agencije Travelend iz Beograda, kako napreduje vakcinacija u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se povećati broj putnika, ističe međutim da letnje aranžmane još nisu stavili u ponudu.
Jer pratimo i epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nam se vraćaju oboleli s nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela.
Mnogim srpskim turistima pandemija koronavirusa prošle godine uništila je letovanje. Zemlja najvećeg interesovanja, Grčka, početkom prošlog leta zatvorila je svoje granice za građane Srbije, a ta mera je na snazi i danas. Jelena Ćaldović, referent prodaje u turističkoj agenciji Sabra Travel, koja posluje u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će posao, kako se ubrzava tempo vakcinacije u Srbiji, da se vrati na zelenu granu. U poslednje vreme, dodaje ona, javlja im se dosta građana koji navode da su vakcinisani i da žele da putuju. Navodi i destinacije za koje vlada najveće interesovanje.
Svakako za Grčku, ali raspituju i za Tursku, Egipat, Tunis, Albaniju sve više. Imamo interesovanje za Crnu Goru, za Bugarsku, ali u svakom slučaju tu prednjače Grčka.
Međutim, kako kaže Miloš Jovović iz Travelanda, s obzirom da pandemija još traje i da se situacija sa uslovima prelaska granica menja iz dana u dan, trenutno nije veliko interesovanje turista za letovanje u inostranstvu.
Ja pretpostavljam da će ova godina biti tranziciona i da će u svim zemljama trebati ili vakcina ili PCR test, ali ja ne mogu da nagađam, jer to ne znam još von der Leyen, a ne ja. Smatram da se realno ništa neće znati do kraja marta, početka aprila. Zavisi od virusa, jednostavno ne zavisi ni od putnika, ni od nas, ni od bilo koga.
Jovović kaže da je njegova agencija od 1. oktobra 2019. kada su startovali prodaju aranžmana za narednu godinu, pretrpela ogromne štete zbog pandemije.
Milionska šteta. Šteta i dalje traje, jer mi ne radimo, mi vegetiramo. Preko milion eura je samo rashoda koje je bačeno. Mi smo držali i radnike, radili i kampanju i sve za nešto što se nije ostvarilo, a vi znate koliko košta reklama. Znači, prošla godina ne smije da se ponovi, jer to bi bio kolaps.
I Jelena Ćaldović iz Sabra Travela kaže da je agencija pretrpela enormne gubitke zbog pandemije.
Mi kao da nismo radili od marta prošle godine. Znači, ono što smo odradili u toku sezone je bilo bukvalno ni za preživljavanje, tako da ogromni su gubici.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, za Radio Slobodna Evropa kaže da su gubici u celoj grani turizma ogromni i da se verovatno mere milijardama. Kad je reč o gubicima turističkih agencija, on iznosi podatke na osnovu istraživanja koje su radili prošle godine.
Negde se kreće između 150 i 200 miliona eura u ovom trenutku. Tačan iznos nemamo, radili smo neke preslike negde na kraju prošle godine. Ova godina, nažalost, se ponavlja situacija maltene identična kao i prošle godine. Nema putovanja u inostranstvo osim zemalja u okruženju i Srbije i to u velikoj meri utiče da taj gubitak turističke privrede i domena turističkih agencija iz dana na dan, u meseca u mesec.
On ukazuje da ovaj problem nije dovoljno prepoznat od strane države.
Pomoć koja je data u vidu minimalnih ličnih dohodaka se ne odnosi na opstanak firmi, već isključivo na zadržavanje zaposlenih, a i tu imamo porazne rezultate, obzirom da je preko 60% već otpušteno radnika. Ukoliko i ove godine ostanemo bez turističke sezone, plašim se da veliki broj turističkih agencija neće moći da opstane na tržištu.
Upozorava Seničić. U okviru novog državnog paketa podrške privredi, pored 50% minimalne zarade tokom 3 meseca, još jedan ceo minimalac od 32.000 dinara dobiće ugostitelji, turističke agencije, licencirani turistički vodiči i pratioci, kao i hoteli, odmarališta i rentakar agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija odobrila je po hitnom postupku vakcinu protiv koronavirusa proizvođača AstraZeneca, proizvedenu u azijskim zemljama. Taj postupak otvara put za distribuciju stotine miliona doza u ugrožene zemlje koje do sada nisu dobile vakcinu protiv koronavirusa i koje nisu imale sredstava da samostalno utvrde bezbednost i efikasnost, saopštili su zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije, a prenosi agencija AFP. Odobrenje se odnosi na dve verzije vakcine AstraZeneca, proizvedene u Indiji i Južnoj Koreji. Nova varijanta koronavirusa u Kaliforniji pridružuje se drugim novim sojevima koji izazivaju razlog za zabrinutost. U svetlu toga, američki naučnici sugerišu da je bolje nositi dve maske radi veće zaštite od zaraze. U isto vreme, Svetska zdravstvena organizacija se priprema za objavljivanje konačnog izveštaja o poreklu koronavirusa u gradu Wuhanu u Kini. A borba za vakcine se nastavlja širom sveta uz sve veću primjenu ruske vakcine Sputnik V. Više u nedeljnom COVID izveštaju koji je pripremila Gordana Ćosić.
Naučnici iz celog sveta i dalje izražavaju zabrinutost da bi nova zaraznija varijanta koronavirusa, prvi put identifikovana u Ujedinjenom kraljevstvu, mogla postati dominantni soj u celom svetu. Šefica britanskog programa za genetski nadzor rekla je da je ta nova varijanta virusa označena sa B.1.1.7 i da nastavlja da se menja.
Mislim da je zabrinjavajuće što 1.1.7, koji je prenosiviji i koji je zahvatio zemlju, sada mutira da bi došao do nove mutacije, koja bi mogla da ugrozi vakcinaciju.
Rekla je Sharon Peacock, direktorka britanskog programa za genetski nadzor. Za sada izgleda da COVID-19 vakcine, koje su razvili Pfizer-BioNTech, Moderna i Oxford-AstraZeneca, štite od nove britanske varijante, ali nije jasno da li su efikasne i protiv novih sojeva identifikovanih u Južnoj Africi i Brazilu. U Sjedinjenim državama istraživači su rekli da je nova varijanta pronađena u Kaliforniji, izazvala nagli porast slučajeva tokom praznika.
Što brže možemo da krenemo sa vakcinama, to manje moramo da brinemo zbog sojeva. Ono što je do sada poznato o britanskom soju je ohrabrujuće, da većina vakcina i dalje vrlo dobro radi posao. Nadamo se i trenutno istražujemo da bi bili sigurni da radi isto i za kalifornijski soj.
Rekla je Jasmin Plamer, saradnica direktora za primijenjenu genomiku u američkoj bolnici Cedars-Sinai. U međuvremenu, američki centri za kontrolu bolesti izdali su nova uputstva o maskama za lice. Svetska zdravstvena organizacija trebalo bi da objavi puni izveštaj narednih nedelja o istrazi o poreklu COVID-19 u kineskoj regiji Wuhan.
U mesecima pre decembra 2019. u Wuhanu ili oko Wuhana nije bilo rasprostranjenog i velikog klastera zaraze. Još uvek smo daleko od razumevanja porekla i identifikovanja životinskih vrsta ili puteva kojima je virus mogao da uđe u ljudski organizam u decembru.
Rekao je Peter Ben Embarek, član združenog tima Svetske zdravstvene organizacije i Kine. Istraživači koji su posetili Wuhan rekli su da neće dalje istraživati špekulacije da virus potiče iz laboratorije, što je teorija za koju smatraju da je malo verovatna. A u svetlu razvoja vakcina, Svetska zdravstvena organizacija preporučila je da se počne sa širokom primjenom vakcine AstraZeneca, uprkos obeshrabrujućim rezultatima koji pokazuju da je manje efikasna protiv južnoafričke varijante virusa. Vlade afričkih zemalja izjavile su da će vakcinu AstraZeneca upotrebljavati u zemljama koje nisu prijavile slučajeve južnoafričkog soja. Evropska unija sarađuje sa Svetskom zdravstvenom organizacijom kako bi obezbedila pristup vakcinama protiv COVID-19 u siromašnim zemljama evropskog regiona. Mađarska je postala prva zemlja Evropske unije koja je počela da koristi rusku vakcinu Sputnik V. Ta zemlja je kritikovala rukovodstvo Evropske unije zbog, kako su rekli, sporog tempa distribucije vakcina. U međuvremenu, Iran je započeo kampanju vakcinacije protiv COVID-19 nakon što je primio 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ova Islamska republika kupila je ukupno 2 miliona doza ruske vakcine i 4,2 miliona doza vakcine AstraZeneca.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
5 godina nakon što je Gvineja saopštila da nema ebole, zvaničnici u toj zemlji ponovo su proglasili epidemiju. Ta bolest je u zemljama Zapadne Afrike u vreme najveće epidemije usmrtila više od 11.000 ljudi. Stručnjaci ipak smatraju da bi sada, zahvaljujući prethodnom iskustvu u suzbijanju bolesti i novim vakcinama, epidemija ebole mogla biti stavljena pod kontrolu brže i efikasnije, pišu svetski mediji. Gvineja je proglasila novu epidemiju ebole u nedelju, kada su se vratili testovi pozitivni na virus koji je na jugoistoku zemlje usmrtio 3 osobe, dok su se 4 razbolele, prenosi Reuters. U prvom širenju ebole u Gvineji posle najgore epidemije te bolesti koja je trajala od 2013. do 2016. pacijenti su se razboleli posle prisustva sahrani u gradu Gueke. Gvineja će novorazvijene vakcine protiv ebole nabaviti preko Svetske zdravstvene organizacije, koja je usred nove epidemije te bolesti obećala hitnu pomoć, javio je BBC. Vakcina protiv ebole, pojašnjava britanski servis, prvi put je testirana 2015. u Gvineji, dok su poslednjih godina razvijeni lekovi koji mogu povećati stopu preživljavanja pacijenata. Novo izbijanje virusa je, dodaje BBC, zabeleženo na približno istom području gde je epidemija krenula u decembru 2013.
S obzirom na prekograničnu trgovinu između Gvineje, Liberije i Sierra Leone i njihove relativno slabe zdravstvene sisteme, postoji zabrinutost da bi se bolest opet mogla proširiti. Postoji globalna zaliha od 500.000 doza vakcina, ali ukazuje BBC kako populacija tri zemlje iznosi oko 22,5 miliona stanovnika. Postoji zabrinutost da li će proizvođači imati dovoljno vremena da proizvedu više vakcina, naročito u vreme kada su COVID vakcine prioritet. Gvineja, jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu, istovremeno je suočena sa 4 epidemije, ističe Washington Post. Pored ebole i pandemije koronavirusa, Gvineja se bori i protiv epidemija žute groznice i ospica.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Aleksej Navalni, opozicioni aktivista i kritičar Kremlja, vratio se u Moskovsku sudnicu, gde mu se sudi zbog optužbi za klevetu veterana iz Drugog svetskog rata. Tužioci su tražili da Navalni bude kažnjen sa $13.000 zbog navodnog klevetanja veterana. Današnje ročište je, prema navodima Navalnog i njegovih saradnika, nastavak politički motivisane kampanje da se kritičar Kremlja zadrži za rešetak. Ranije ovog meseca Navalnom je izrečena zatvorska kazna u trajanju od gotovo 3 godine, nakon što je presuđeno da je on prekršio uslovno puštanje sa slobode dok se tokom leta oporavlja u Nemačkoj od gotovo fatalnog trovanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kongres Sjedinjenih Američkih Država će uspostaviti nezavisnu komisiju za istragu nasilnog upada na Kapitol 6. januara. I demokrati i republikanci zatražili su dvostranačku komisiju kako bi istražila zašto vladini službenici i organi reda nisu uspeli da zaustave napad na Kapitol, a zahtev dolazi samo nekoliko dana nakon što je bivši predsjednik Donald Trump u Senatu oslobođen optužbi za podsticanje na pobunu. Prenosi Ajla Obradović.
Predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi najavila je uspostavljanje komisije 15. februara u pismu kolegama u kongresu. Komisija će istražiti i izvijestiti o činjenicama i uzrocima koji se odnose na, kako je rekla, domaći teroristički napad i ometanje mirnog prenosa vlasti. Također je rekla da je jasno da moramo doći do istine o tome kako se to dogodilo. Pelosi je u pismu rekla da će komisija biti formirana po uzoru na sličnu sazvanu nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Očekuje se da će za uspostavljanje takvog tijela biti potrebni zakoni. Demokratski i republikanski zakonodavci zatražili su dvostranačku komisiju u stilu one od 11. septembra, koja će istražiti zašto vladini službenici i organi reda nisu uspjeli zaustaviti napad na Kapitol. Dvostranačka podrška nezavisnoj komisiji porasla je nakon oslobađajuće presude bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu na suđenju za opoziv 13. februara u Senatu. Nekoliko republikanaca izjavilo je da podržava istragu napada Trumpovih pristalica koji su željeli zaustaviti konačnu potvrdu izborne pobjede Joea Bidena. Senator Bill Cassidy, jedan od sedmorice republikanaca koji su glasali za osudu Trumpa, rekao je da bi trebala biti provedena kompletna istraga kako bi se utvrdilo šta se znalo, ko je i kada znao, jer to gradi osnovu da se takvo nešto nikada ne ponovi. I republikanski senator Lindsey Graham pozvao je na njeno uspostavljanje. Potrebna nam je komisija da otkrijemo šta se dogodilo i pobrinemo se da se to više nikada ne ponovi. Želim biti siguran da se Kapitol naredni put može bolje odbraniti, rekao je Graham. Više od mjesec dana nakon što su Trumpove pristalice upale u Kongres, pri čemu je petero ljudi izgubilo život, kompleks na Capitol Hillu u Washingtonu opasan je 2,5 metra visokom ogradom obrubljenom bodljikavom žicom, a čuva ga više od 5000 pripadnika Nacionalne garde, koji bi trebali ostati do sredine marta. Više od 200 osoba optuženo je za savezni zločin zbog krvavog napada na Kongres, koji je rezultirao suđenjem Trumpu zbog poticaja na pobunu. Trump je u subotu 13. februara oslobođen optužbe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 51 osoba je u Bosni i Hercegovini tokom 2019. godine bila žrtva prisilnih maloletničkih brakova, seksualne eksploatacije ili prosjačenja. Sjedinjene Države su tokom 2020. zapretile Bosni i Hercegovini da će ostati bez financijske podrške, jer je prema izveštaju Trafficking in Persons tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo samo jednu istragu i nije podiglo ni jednu optužnicu za trgovinu ljudima. Zamerke se odnose na to i da su dosadašnji sudski postupci trajali nekoliko godina, te da sudije i dalje izriču kazne koje su niže od minimalnih. U Bosni i Hercegovini postoji 7 dnevnih centara gde se smeštaju deca koja prose, ali nemaju kapacitete koji bi im obezbedili dugoročan smeštaj. Priča Selme Boračić-Mrš.
Na niskim temperaturama i hladnom pločniku sarajevskih ulica, žena u 30-ima sa maloljetnim djetetom iz pružene ruke traži pomoć. Kaže, mora da prosi.
Imam ti bolestno dijete, nemam zdravstveno ništa, epilepsiju ima, platim, evo zna ova apoteka. Svaki mjesec dana 200 maraka moja žena plati tablet.
Za djecu koja prose na gradskim ulicama, Centar za socijalni rad kantona Sarajevo formirao je odgojni centar. Međutim, zbog koronavirusa u ovom centru nisu mogući poludnevni boravci. Trenutno se u njemu nalazi 18 maloljetnika. Kako kaže šef službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe odgojnog centra, Elmedin Zuko, većina su žrtve nasilja u porodici, ali ima i potencijalnih žrtava trgovine.
Imamo djevojčice koje samostalno se prijavile policiji i ne žele da se udaju jer roditelji žele da ih prodaju.
U sklopu organizacije Nova generacija iz Banja Luke djeluju prihvatni centar i dnevni centar. U prihvatnom centru evidentiraju se slučajevi djece koja su žrtve trgovine ljudima ili nasilja u porodici. Trenutno imaju 35 žrtava i kako kaže Boris, svih 35 je posebna teška priča. On tvrdi da je poseban problem što i uposlenici u policiji i tužilaštvima nekada kada su u pitanju djeca iz romske populacije shvataju to kao dio tradicije romskog naroda.
Vi imate i ovdje nekih predstavnika koji radi sa institucijama pa kažu nema veze, to je tradicija. Ne može tradicija biti trgovina ljudima.
Tokom protekle godine najmanje 70 osoba je evidentirano kao potencijalne žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, kaže državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH te član udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo.
Organizovano prisilno prosjačenje jeste jedan od prisutnih i očiglednih oblika trgovine ljudima koji se odvija na našim ulicama. U prošloj godini za taj oblik eksploatacije izrečene su dvije drugostepene pravosnažne kazne od po 5 godina zatvora. Iznačena je jedna prvostepena kazna za dvije osobe od po 10 godina zatvora za organizovano i prisilno prosjačenje.
Sjedinjene Američke Države su tokom 2020. zaprijetile Bosni i Hercegovini da će ostati bez financijske podrške ove države, jer je prema izvještaju Trafficking in Persons tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo samo jednu istragu i nije podiglo ni jednu optužnicu za trgovinu ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nova javna rasprava o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu dela kineske fabrike automobilskih guma Linglong Tire u Zrenjaninu biće održana 18. februara u Novom Sadu, najavio je nevladin građanski preokret. Tu činjenicu ova zrenjaninska nevladina organizacija, između ostalog, vidi kao dokaz za svoje kontinuirane tvrdnje da se izgradnja tog kompleksa izvodi parcijalno, bez, kako navode, neophodne celovite studije. Priča Zorana Glavonjića.
Po zakonu za postavljanje takvih gabarita je neophodna integrisana dozvola, a to zapravo kaže da se ceo projekat posmatra kao jedna celina koja uključuje jednu kompletnu procenu uticaja studije na životnu sredinu. To se nije desilo.
Kaže Dušan Kokot iz organizacije Građanski preokret. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, nevladina organizacija iz Beograda, podneo je lokalnim vlastima žalbu na rešenje na građevinsku dozvolu za prvu fazu Linglong Tire u Zrenjaninu. Mirko Popović, programski direktor RERI-a, tvrdi da je trebalo poštovati zakonsko pravilo, prvo kompletna procena uticaja na životnu sredinu, pa onda dozvola za gradnju, zbog čega izražava sumnju da se radi o pojavi koja se u poslovnom svetu naziva seckanje salame ili salami slicing.
A to je situacija u kojoj investitor svoj projekat razdvaja na niz manjih, kako bi učinio da formalno, u smislu procedura, izgleda da je uticaj na životnu sredinu manji. Ovdje je izgradnja razdvojena na tri ključna dela. Jedno je izgradnja pomoćnih objekata, drugo je izgradnja proizvodnog pogona i treće je izgradnja takozvanog miksera.
Gradska uprava Zrenjanina odbacila je 215 primjedbi građana i nevladinih organizacija u postupku odlučivanja o potrebi sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu pomoćnih objekata fabričkog kompleksa. Suština primjedbi pojedinih ekoloških organizacija i jednog broja građana Zrenjanina je da bi u ranoj fazi izgradnje fabrike želeli da dobiju precizan, argumentovan i garantovan odgovor vlasti, nadležnih službi i investitora, da li pogoni za proizvodnju guma mogu da imaju negativan uticaj na životnu sredinu, zdravlje ljudi i bezbednost radnika. Mirko Popović iz Rerija kaže da je bojazan za čistoću zemlje, vazduha i vode u ovom slučaju prisutna i zbog velike projektovane produkcije, pa i zbog toga što je proizvodnja guma generalno jedna od najprljavijih u hemijskoj industriji.
Jer se koriste ogromne količine čađi, koja je sama po sebi zagađujuća materija. Ukoliko se ne budu poštovali standardi zaštite životne sredine, može doći do iscrpljivanja velike količine vode, kako vode iz javnog vodovoda, tako i podzemnih voda.
Građanski preokret krajem prošlog oktobra Upravnom sudu u Beogradu podneo je tužbu kojom traži da se poništi rešenje uprave grada Zrenjanina o datoj saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike Linglong. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija istakao je da je u svim projektima, a posebno onim koji se tiču i ekologije, neophodna puna transparentnost.
Investitor na kraju krajeva može da želi šta hoće i da primenjuje taktiku kakvu god hoće, onda je više problem pitanje šta rade državni organi i da li su obavili svoj deo posla na zaštiti javnog interesa.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom do zaključenja teksta nisu odgovorili Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Ministarstvo privrede Srbije, kineska kompanija Linglong Tire, kao ni kabinet gradonačelnika i uprava grada Zrenjanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte.
Ja sam je čekao u kolima, to je bilo smiješno, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke, šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizak. Hvala, ljubi.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, kraj 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Evropi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u to.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasom mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify-u, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Srpska lista je faktor koji neće moći da se zaobiđe u formiranju vlade Kosova, poručio Ivica Dačić. Albin Kurti izjavio da formiranje tima za dijalog sa Srbijom neće biti prioritet buduće kosovske vlade. Kongres Sjedinjenih država oformiće komisiju da utvrdi kako je došlo do nereda na Kapitolu 6. januara. Navalni ponovo pred sudom u Moskvi. Tužioci traže kaznu od $13.000 za navodnu klevetu. U Srbiji sutra ujutru mraz, tokom dana promenljivo oblačno. Najviša dnevna temperatura od 4 na istoku do 11 stepeni. Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 16. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google Podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!